94.5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, урагани!
Здравейте, вулкани!
Здравейте, цунамита!
Днешният епизод ще бъде опустошителен, защото ще си говорим за природните бедствия.
На мен понякога ми казват, че съм като тайфун, защото минавам по коридора много бързо и помитам всичко.
А на мен ми казват, че съм като вълна, защото старата ми е като след цунами.
А на мен в слушалките ми казват, че започва ние, децата.
Слушайте ни! Радио София!
Ние, децата!
Помощ! 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 Помощ, момичета! Момичета, скрийте ме! Много ме е страх!
Ади, спокойно! От какво те е страх?
Да, защо си се развикал?
Не чувате ли ужасната буря, която се вихри навън? Грамотевиците са толкова силни, че електричеството направо разцепва въздуха.
Спокойно, Ади, радиото има грамотвод.
Да, освен това, ние сме вътре. Нищо не може да ни се случи.
А ти, Мими, не си ли чувала за кълбовидна мълния?
Какво пък е това?
Не съм чувала, но явно ти сега ще ни разкажеш.
Кълбовидната мълния представлява светеща топка от електричество, чийто размер варира от няколко милиметра до няколко метра. Обикновено се наблюдава по време на буря, но за разлика от обикновената мълния, кълбовидната мълния може да съществува в продължение на много дълго време. От няколко секунди до 2-3 часа. Обичайно е с червен цвят, но може да бъде и друг. И често се вмъква през прозорец или врата в затворено помещение.
О, не, не, не. Значи и на закрито не сме защитени от мълниите. А, обземаме паника. Дишай, Анджи.
Анджи, първото нещо, което ни учат от гражданска защита при бедствия и аварии, е да не изпадаме в паника. В интернет пише, че при бури е добре да сме на закрито с затворени врати и прозорци, а ако усетим изтръпване в тялото, вследствие на електрическо напрежение, трябва да легнем на пода. Лягам!
Да, но ако случайно при нас влезе кълбовидна мълния, трябва да се движим много бавно, защото тя следва подвижното въздушно течение и може да последва човек, особено ако се опитва да избяга. Необходимо е да излезем от стаята и внимателно да затворим вратата след себе си.
Всъщност, кълбовидните мълнии съвсем не са чак толкова често явление. По-голяма опасност при грамотевични бури е пожар, възникнал от светкавица. Особено ако сме в гората. Там падналите мълнии предизвикват горски пожари. Това са много опасни природни бедствия, понеже се разпространяват страшно бързо.
При подобен случай, независимо дали става дума за горски пожар или за такъв в сграда, незабавно трябва да се обадим на 112 или на пожарната 160, за да дойдат пожарникари, които да изгасят огъня. През това време ние можем да си намокрим дрехите, да покрием устата и носа си с мокра кърпа и да напуснем сградата, като използваме стълбището.
Само като си помисля и тръпки ме побиват. Но наистина е много важно човек да не изпада в паника, за да не върши глупости. При този проливен дъжд, който се изсипва навън, и наводнение може да стане. Водата е огромна стихия. Тя залива всичко на пътя си и не оставя нищо.
А, така е. При наводнения могат да бъдат съборени къщи, да бъдат повлечени коли и какво ли още не. Тези бедствия могат да бъдат предизвикани от преливане на реки, от скъсване на язовирни стени или от огромни вълни, наречени цунами.
Да. Но в София не може да има цунами.
Дали? нали?
Ами защото цунамито е огромна вълна, предизвикана от земетресение или вулкан, изригнал в океана, или сблъсък с космически обект. А ние не сме никак близо до океана, нито пък до космически обекти.
Е, да, ма знаеш ли какво да правиш при наводнения?
Естествено, че знам. Трябва да стоим някъде нависоко и в никакъв случай да не използваме подлези, надлези или тунели.
А пък Витоша е вулкан.
А как така? А може ли да изригне?
Не, Мими, това е мит. Витоша не е вулкан. Макар че в състава има и вулканични скали, Витоша, Люлин планина, Плана планина и Лозенската са част от Средногорието и са образувани от разместването на огромни земни плочи преди милиони години.
Ех, така ми се искаше да вярвам, че сме близо до вулкан.
Ех.
Но явно това може да се случи само в някое стихотворение. Или пък в текста на някоя песен, например.
Що ме за песен, можеш да попиташ нашият музикален редактор Веселин Александров. Той е като изригващ вулкан. Никой не може да го спре да пусне следващата песен. Да чуем коя е тя.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Чувство, мисъл, действие си говорим за природните бедствия и знаем ли как да реагираме, ако ни застигне някое.
Е, да, но освен природни, има и бедствия, които хората абсолютно сами предизвикват, като например войната. Често след такива или пък след природни бедствия проявяваме благотворителност. Това означава да съберем средства, дрехи или пък някакъв друг вид помощ за пострадалите хора от различните катаклизми.
За това ще чуем за инициативата на нашия приятел Бенджамин.
Когато знаех, че отивам в България, исках да направя нещо хубаво за децата от Украйна. Много деца в моето училище в САЩ написаха писма за децата от Украйна в България. Събрахме играчки и книги за тях, което дадахме на тях. Дойдох в България, защото исках да се кръста там. Това е много важно, защото аз съм християнин. Бях кръстен в река Струма, водата беше много студена, но аз бях щастлив, че аз бях кръстен.
Аз обаче се сещам за едно истинско природно бедствие, направо стихия. Леля ми Петранка! Тя е безкомпромисна, особено когато трябва да си пишеш домашните, или да си изядеш зеленчуците, или да чистиш вкъщи,
да,
или
да
метеш,
да,
или най-вече...
Ами да, взаимоотношенията с нашите роднини често могат да са опустошителни. Обаче, Ади, ти обичаш да играеш игри.
Да.
А там има много бедствия.
Да.
Които се надяваме да се случват само в игрите и не в реалността.
Не.
Затова нашите приятели от Good Game този уикенд организират гейминг маратон.
Еха!
Yeah. Какъв е той, ще чуем сега. На гости ни е стримърът и геймър Георги Димитров. Здравейте!
Привет, здравейте!
Първо да обясним какво означава стримър. Предполагам, че нашите слушатели знаят какво означава и геймър, но все пак накратко да кажем.
Геймър, човек, който играе игри, нали, това предполагам повечето хора го знаят. Стримър също, предполагам, младите повечето го знаят, но то е свързано с, нали, геймъра, но това е човек, който играе игри и ги предава на повечето, в повечето случаи на живо, пред зрители, пред хора, които общо взето тяхната работа е само интеракцията в чат. Нали, то няма някакъв друг вариант. Говорят си в чата, ти си говориш с хората, играеш през това време игри и общо взето гледаш да забавляваш хората, нали, ако си добър стример. Добрият стример е, както казах, човек, който си комуникира с хората, отговаря им, нали, интеракцията, защото за мен стримването е интеракцията с хората, нали. има и такъв тип стримери, които са много добри в някоя игра, те не могат да се разсейват, да речем, и просто се фокусират върху играта, а хората ги гледат, за да научат нещо от тях. Но в моят случай аз съм по-скоро такъв социален, забавен стример, който си говори с хората, интеракция с тях и се опитва да ги забавлява по всякакъв начин.
Всъщност, кога започнахте да играете игри и за какво те помагат в нашето ежедневие, така да кажем, и за нашите личностни качества?
Започнах да играя игри на 8-9 годишна възраст. Аз съм на 33 сега, всъщност 34 даже правя тази година, така че доста години вече. За мен лично игрите помагат много в ежедневието. Като оставим на страна, за мен развиват поглед с мултифункционалността. Научаваш се да правиш много неща едновременно, защото в игрите трябва да следиш много неща, които се случват, нали, за да не умреш. Така че това е едно от нещата, които развиват. Има доста игри, които всъщност са насочени към деца специално, които развиват дали научаване на букви, цифри и всякакви такива, и то по интересен и занимателен начин. За мен лично няма никакви негативни ефекти от игрите, поне аз не виждам такива за всичките години, които съм играл и нали, познавам хора, които играят. Така че мога да кажа само позитивни неща.
Топла е темата за гейминг маратона, който предстои в неделя. Разкажете ни каква ще бъде програмата и как всеки може да се включи в нея.
Програмата, това е 5-то издание на гейминг маратона. Това е първият маратон, който има тематика и тя е една доста така близка до сърцето ми. И това са българските игри, български студия, които правят игри, защото има такива, но не са популярни, може би, в България, или по-скоро те не искат, нали, нямат пазар тук и затова не се популяризират в България толкова много, но ще се опитаме на този гейминг маратон да покажем 16 студия, доколкото, ако не се бъркам, взеха участие с техните игри и при някаква част от участниците, защото ние сме 42-ма, ще има по време на стрима, ще има сегмент, в който ще си говорим с някой от студиото, ще разкаже за играта си повече, за да научат хората. И така, доста интересно ще бъде. Все още не знам аз с кое студио ще съм, но ще видим. Иначе хората могат да вземат участие в няколко така неща, случващи се по време на маратона. Едното, разбира се, всяка година, всяко издание има томбола, нали, която могат да спечелят много неща. Трябва да там си има стъпки, които трябва да следват. Могат да влезат, нали, на gamingmarathon.bg сайта и там е описано всичко. Ще има турнир по Brawl Stars, с която е доста популярна мобилна игра така сред по-младите. Това е нещо, което, нали, могат да вземат участие и ментори ще са им едни от най-така популярните стримари и ютубъри. Другото, което е, нали, може да си снимат периферията и ще могат да им се апгрейдне периферията от Logitech, тъй като те така са решили това тази година да го представят много интересно. Не знам, това
е... И много забавления, разбира се.
Разбира се, че ще има много забавления, когато 42 човека участват и всички в един и същи ден стримват супер много игри, гейминг, и ще забавно, ще е интересно и определено ще има за всеки по нещо.
Всъщност ние си говорим днес за бедствията. В този смисъл, има ли много бедствия в игрите? И приемаме ли ги реално, когато са в игрите, както в истинския живот?
Ами, да си призная честно, ако така си истински геймър и влезеш, нали, много надълбоко в играта, когато играеш, нали, така, се слееш, така да се каже, с играта, определено можеш да усетиш да, така, в игри, които има такива с бедствия или някакви... Аз обичам такива постапокалиптични игри, нали, където се е случило някакво бедствие, ти вече играеш след това. И има доста, да, има доста бедствия в игрите, и буквално и преносно. И така, доста можеш да се слееш с играта и да усетиш бедствието.
Вече знам как да се справям с конфликтите вкъщи или пък в игрите. Не трябва нито да се обаждам на 112, нито да ме спасяват. И като казах 112, Анджи, за бърза помощ ли ще е твоето стихотворение «Фри ми, разкажи ми днес»?
Ще чуете след...
Една хубава песен!
Фри ми, разкажи ми...
спешна медицинска помощ. Спешната помощ в България през 1935 година се създава и за здравето на всеки гражданин на страната отговаря. Услугата е напълно безплатна по закона на здравето. Столичната медицинска помощ е най-старата в страната. Спешна медицина е вид помощ, която се оказва при момент на възникване от нейна необходимост. При наличие в областта или на мястото пристигат лекари. През годините много автори на документални филми са се докоснали до работата й, с филми, които разказват за на живота спасители, медицинските служители. За спешната помощ е важна бързата реакция. Затова, когато видим нейния екип, е важно да знаем тази информация, че трябва да й направим път, за да стигне на мястото на инцидента бързо и в точен час. В бърза помощ работят хората, които първи научават за трагедиите на града и денонощно се изправят лице в лице с различни инциденти, проблеми и бедствия. Затова е важно да знаем, че излишно спешната служба не бива да безпокоим, за да не забавим в спешни ситуации работата им. Екипите на медицинска помощ са в различен състав. Спрямо инцидента и проблема се отзовават различни специалисти от тях. Реанимационни екипи, състоящи се от лекар, медицински специалист и шофьор, съществуват. Лекарски екипи, състоящи се само от лекар и шофьор, на места се налага да пътуват. До лекарски екипи, състоящи се от медицински специалист и шофьор, също своята работа практикуват. Окраска и маркировка специфична имат санитарните автомобили. Основните им цветове са бели, а светлоотразяващата лента в оранжево ги отличава от обикновените бели автомобили. Оранжев е цветът на покрива. За територията на Република България конкретен телефон се валидира. Номерът 150 с маркировка на различните автомобили е изписан. Единният европейски номер 112 също е поставен и изографисан. И двата номера като знак с телефонна слушалка са изобразени. И върху предните и една от задните врати на автомобила са поставени. Има и надпис «Спешна медицинска помощ» от двете страни на санитарния автомобил. Специална светлинна и звукова сигнализация автомобила обозначава. Сини сигнални лампи, сини сигнални фарове и сирена съставлява. Важно е да знаем как към спешната медицинска помощ да се обърнем, за да можем в спешна ситуация живот да спасим и да помогнем.
Светът на приказките.
Всезнайко. Българска народна приказка.
Един беден човек имал син, който бил много умен. Синът рекал на бащата: «Татко, изведи ме на пазара и ме продай на някого да му слугувам, да разпечеля пари, да можем и двамата да живеем честито». Бащата завел сина на пазара и почнал да вика към всички минувачи: «Продавам го, продавам го!» Мнозина се спирали пред бащата, очудено изглеждали момчето и си отминавали. Един придворен минал през пазарището и попитал бащата защо продава сина си. «За да слугува», рекал бащата. «А как му е името?» «Всезнайко», отговорил момчето. «Като ти е такова името, познай сега какво мисля», рекал придворният. «Сега мислиш, ако наистина това момче знае всичко, ще го взема със себе си и ще го представя на царя», рекал момчето. «Истина, това мисля», рекал придворният. «А защо ще искам да те представя на царя?» попитал той. «Защото ти си се скарал с царя и той ти е сърдит. Но ти желаеш да го предразположиш към себе си с някакъв особен подарък». Инак придворен нямаше да се мярка толкова рано на пазарището, когато всички други спят. «Така е», рекал придворният. Дал пари на бащата и завел момчето в двореца. По това време царят получил подарък един хубав бял кон от съседният господар, който искал да сключи с него мир. Царят не знал как да постъпи. Дали да се откаже от подаръка и да отвори война, или да го приеме. Придворният веднага се досетил за момчето Всезнайко и го довел пред царя. «Царю честити», рекло момчето. «Да живееш в мир е 10 пъти по-хубаво, отколкото да умреш на война». «Няма да победим, ако му отворим война», попитал царят. «Ако беше сигурен, царю честити, ти нямаше да ме питаш за това. По-добре сключи мир и приеми подарък. И имаш право, рекал царят. Сключил мир с неприятеля и решил да се поразходи с белия кон. Как го намираш този кон? Попитал царят. Хубав е, но се плаши от траповете и във вода ляга, отговорило момчето. Е, тука вече лъжиш, рекал царят. Никой не го е извеждал от яхъра. Отде можеш да знаеш какъв е неговият нрав? И царят излязъл с коня на разходка в гората. Но вечерта се върнал с дръскотини по лицето и с мокри дрехи. Конят го хвърлил пред един трап, а когато трябвало да мине през едно блато, той легнал във водата. Отде позна, че е такъв тоя кон? Попитал царят. Царю честити, рекло момчето. Цената на тоя кон е сключването на мира. Той е гледан като писано яйце. Само е хранен и не е извеждан никъде от яхъра. А и никой не е смел да се докосне до него. Ето защо е такъв плашлив. Наистина си бил всезнайко, отговорил царят. И заповядал да го причислят в неговата кухня. Като му дават една четвърт хляб на ден. Придворният, с когото царят още не се бил помирил, му поднесъл подарък един блестящ скъпоценен камък. Царят поискал да узнае какъв е този камък, извикал пак всезнайко и му го показал. От кого е този камък? Попитал момчето. От придворния, който те доведе в двореца. Тогава камъкът е добър, но отвътре има една пукнатина, макар да не се вижда отвън. Царят се заинтригувал и заповядал да разрушат камък. И наистина, във вътрешността му имало една стара пукнатина. Отде позна? Попитал царят. Всеки подарък прилича на своя дарител. Ти мислиш, че подаръкът ти е даден в знак на искрен обич, а придворният не е искрен и с този камък иска да спечели отново твоето доверие. Затова в камъка имаше пукнатина. Ще му давате от сега по половин хляб на ден, рекал царят, който останал много доволен от отговора на момчето. Ами какво ще кажеш за моята царска особа? Попитал царят. Как ме намираш? Добре ли управлявам своето царство? Добър си, царю честити, но управляваш така, както може да управлява един хлебар. Това изведнъж я досъл от царя и той заповядал да махнат момчето от очите му и да го лишат от хляб. Не се сърди, царю честити, отговори момчето. Аз ще ти кажа истината. Ти си син на хлебар, царят изтръпнал, излязал вън от себе си от гняв и повикал най-верния си придворен съветник. Белобрат и мълчалив старец, когото попитал. Какво ще кажеш с думите на тоя хлапак, нарече ме хлебарски син? Царю честити, проговорил придворният. Никой до сега не е посмял да ти съобщи истината. Но понеже искаш да я знаеш, аз ще ти я кажа. Момчето е право. Покойният цар и покойната царица бяха бездетни хора и престолът щеше да остане без наследник. Ти беше едно хубаво дете, родило се току-що в дома на съседния хлебар. Тайно те взеха и те направиха наследник на престола. Царят останал изумен от това и отново заповядал да повикат момчето. Откъде позна, че съм син на хлебар? Попитал той съзнайко. Как да не позная, че си син на хлебар, царю честити? Като открих първата истина, ти ме награди с четвърт хляб. За втората – с половин. А за истината, която не ти харесваше, ти ми отне целия хляб. Това може да направи само един хлебар. А понеже ти си цар, а не хлебар, то трябва да си хлебарски син. Царят харесал отговора на момчето и го направил пръв свой съветник. Всезнайко повикал баща си и заживели честито в царския дворец.
Аз съм мъничко човече, на децата мил другар. Имам шарено елече и турбата с товар. Не, Мими!
Ади, май си доста спокоен. Не като в началото на предаването, когато викаше за помощ!
Да, явно увереността ти се е завърнала.
Ами да! Бурята отихна и сега съм топчо, исках да кажа топ.
Топ си и защото вече знаеш какво да правиш при различни природни бедствия.
Да, най-вече да се обадиш на 112 и да не използваш асансьори. Поне за мен това бяха основните правила при всички стихии.
Да, няма да използвам асансьор, ще използвам самолет, за да отида на гейминг фестивал и да играя Топ Гън.
Уф!
Искам да ти кажа, Анджи, че запомних всичко и вече не ме е страх, така че можеш да се успокоиш.
О, аз не съм нервна този път.
Да, бе, да, цялата маса се клати и всичко се чува в микрофоните. Как не те е срам?
О, явно Мими се е понапрегнала, наистина. Мими, престани!
Не правя нищо!
Тогава, защо се клати цялата маса? Ужас!
Приятели, не е само масата! Клати се и часовника!
Земетресение!
Бързо, да застанем под касата на вратата!
Бързо, бързо, бързо!
Аз ще се обадя на 112.
Мислите ли, че трябва да се опитаме да излезем навън?
О, не! След първият трус, люленето ще се засилва. По-добре да изчакаме да спре, ако не можем да излезем за 10 секунди.
Споко, споко, споко. Не бива да се паникьосваме. Тук, под касата на вратата, сме на сигурно място.
О, не! Страх ме!
Спря.
О, толкова се радвам, че съм жива и здрава.
Обичам ви, приятели.
Това беше най-ужасният момент в живота ми. Скъпи приятели, толкова сме щастливи, живи и здрави сме. Дано и вие сте добре. Обичаме ви.
Да, радваме се, че всичко премина. Можете да ни пишете дали и вие сте преживявали подобни бедствия на Facebook страничката ни Ние децата.
И да си пуснете някои от нашите епизоди в нашата страничка bnr.bg/София.
Binar.bg или в Spotify.
Ох, благодаря ти, Мими. Още съм в стрес от трус.
Благодарим ви, че бяхте с нас. До следващия път. А до тогава, помнете.
Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата.
Аз съм за бой.
А на мен пък ми казват, че съм като вълна, защото стаята ми е след като...
Чакай малко. Грамотевиците са толкова... Отвън ли беше? При този проливен дъж... Дъж? Я знам за Незнайко от Николай Носов.